Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini nastavljena je i protekle nedelje. Ukrajinske snage nisu prekinule granatiranje stambenih naselja u Donjetskoj narodnoj republici, dok je ruska vojska kalibrima početkom sedmice izvodila napade na komandna mesta ukrajinskih snaga u Dnjepropetrovskoj oblasti, gde je likvidirala desetine ukrajinskih generala i oficira. Najveće bitke protekle nedelje odvijale su se kod Lisičanska u Luganskoj narodnoj republici, dok je ukrajinski ministar odbrane potvrdio da su američki raketni sistemi HIMARS stigli u Ukrajinu. Oružane snage Kijeva gađale su početkom nedelje i naftne platforme u Crnom moru kod Krima, dok su ruske rakete pogodile aerodrome u Odeskoj oblasti. Grad Donjeck posebno je bio izložen neprestanom planskom granatiranju od strane ukrajinskih nacionalista, navode dopisnici Sputnika sa lica mesta. Rusija je protekle nedelje ponudila garancije za bezbedan prolaz brodova za izvoz ukrajinskog žita do Bosfora. Stalni predstavnik Moskve pri Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzija, rekao je da je na Kijevu da odluči da li će čistiti priobalne vode koje je Ukrajina sama minirala i podsjetio na reči Vladimira Putina da Moskva neće koristiti ukrajinski izvoz žitarice u vojne svrhe. On je optužio Zapad da zateže ukrajinsku krizu i obećao da će svi ciljevi ruske specijalne operacije biti ostvareni. U međuvremenu, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, saopštila je da Sjedinjene Američke Države nisu izdale dozvolu za dolazak ruskog specijalnog aviona koji trebalo da preveze ruske diplomate kojima je naloženo da napuste američku teritoriju do kraja juna. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na zasedanju samita BRICS-a poručio da je porast inflacije u svetu rezultat višegodišnje neodgovorne makroekonomske politike grupe 7 najrazvijenijih zemalja, a ne specijalne operacije Rusije u Ukrajini.
Radio Sputnik.
Litvanija je protekle sedmice faktički blokirala kopneni transportni koridor koji spaja centralnu Rusiju sa Kaliningradskom oblasti, jer se blokada, prema saopštenjima, odnosi na 40-50% celokupnog obima tranzita tereta. Moskva je najavila ozbiljan odgovor uz konstataciju da jača vojno i obaveštajno prisustvo NATO-a u blizini granica Rusije, pod uticajem političkog, informacionog i ekonomskog pritiska Zapada. Ruski ekspert Vasilij Koltašov kaže da je posredi pokušaj da se organizuje ekonomska blokada enklave i da se Rusija uvuče u novi sukob.
Litvanija nije samostalna država. To je verovatno najnesamostalnija država Pribaltika. Litvanija je vodeća u zavisnosti od Sjedinjenih Država i Engleske. Dakle, odluka je najverovatnije doneta negde u Engleskoj ili u Sjedinjenim Državama. Odluka da se iskuša Rusija i pokuša zaoštravanje situacije na novom pravcu.
Prema mišljenju Koltašova, Litvanija se ponaša kao kolonijalna administracija i marioneta Vašingtona i Londona, a odlukom o blokadi železničkog tranzita ka Kaliningradu krši međunarodno pravo. Upitan na koji način bi Rusija mogla da odgovori, kaže da će kaliningradske vlasti pokušati da prošire isporuke morskim putem.
To je ono što one mogu da preduzmu u datoj situaciji, jer sve dalje više ne zavisi od vlasti regiona nego od Ministarstva spoljnih poslova i ruskog zakonodavstva u celini. Zato što to više nije pitanje nesuglasice između kaliningradskih vlasti i vlasti Litvanije, nego pitanje daleko šire konfrontacije. A lokalne vlasti mogu da urede samo jedno, da prošire lučki sektor, povećaju intenzitet saobraćaja brodova i utovarno-istovarnih operacija, kao i da promene pomorske rute.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uručilo je litvanskim vlastima protestnu notu, a ruski senator Andrej Klimov poručio je Briselu da ako ne reši ovu ludoriju Viljnusa što pre, Moskva smatra da ima odrešene ruke da problem reši na način koji sama izabere. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je da će prva interkontinentalna balistička raketa Sarmat biti stavljena na borbeno dežurstvo do kraja godine. U pitanju je projektil koji prema karakteristikama nema pandan u svetu, jer može da leti preko severnog i južnog pola, da savlada sisteme protivraketne odbrane i pogodi metu bukvalno bilo gde na planeti. Ruski vojni ekspert Konstantin Sivkov objašnjava da je Rusija prinuđena da jača oružane snage, jer svet ulazi u fazu oštre nestabilnosti, svetski poredak se menja i nastaju novi centri moći. Jasno je da tradicionalna zapadna civilizacija, uključujući Evropu, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Britaniju, ustupa mesto Kini, Indiji i Rusiji, ali zemljama zapada, kaže Sivkov, te promene ne odgovaraju.
To je zbog činjenice da je zapadna civilizacija 500 godina dominirala svetom i zauzimajući dominantnu poziciju pljačkala ostatak sveta, sa izuzetkom Rusije. Ona se naravno opire i u tim uslovima širom sveta rastu vojne pretnje, pre svega prema Rusiji, jer je Rusija jedina država na svetu koja je sposobna da za kratko vreme fizički uništi zapadnu civilizaciju upotrebom nuklearnog naoružanja. Dakle, vojne pretnje oko Rusije rastu i u ovim uslovima Rusija mora da zadrži svoj vojni potencijal.
Sivkov dodaje da će ovo naoružanje osigurati bezbednost Rusije od spoljnih pretnji, ali naterati na razmišljanje sve koji kroz agresivnu retoriku pokušavaju da ugroze Rusiju.
Sjedinjene Države nastavljaju da razvijaju svoj sistem protivraketne odbrane. Njen potencijal počinje da ugrožava stratešku ravnotežu između Rusije i Sjedinjenih Država. U tim uslovima moramo da razvijemo i naše strateške snage kako bismo obuzdali te pretnje koje se stvaraju. U tom kontekstu Rusija stvara novi sistem nuklearnog raketnog naoružanja, uključujući i projektile Sarmat, koji su sposobni da nose do 4 hipersonična bloka Avangard, a koji su u stanju da savladaju bilo koji postojeći i perspektivni američki odbrambeni raketni sistem. Ovo oružje ima apsolutnu moć, a uzimajući u obzir njegovo opremanje mogućim supermoćnim termonuklearnim komponentama, sposobno je čak i da uništi celu civilizaciju izazivajući eksplozije Yellowstoneskog vulkana i sličnih supervulkana koji postoje na planeti. Dakle, svima je to savršeno jasno, pa je ovo oružje moćno sredstvo odvraćanja pre svega za Sjedinjene Države, ali i za druge zemlje zapadne civilizacije.
Vladimir Putin je istakao da svet dugo neće videti pandan Sarmatu i podsjetio da su ruskoj vojsci već sad na raspolaganju i najsavremeniji protivraketni sistemi S-500. Inače, za lanciranje nove superrakete koristit će se isti podzemni raketni silosi kao i za rakete sovjetske proizvodnje Vojvoda, koji se polako povlače iz upotrebe.
Slušate Radio Sputnik.
Samit Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu, sudeći po defetističkim izjavama predsjednika Srbije i severnomakedonskog i albanskog premijera, nije doneo ništa novo. Umjesto dodatnih podsticaja, zemlje regiona suočile su se sa ljubaznim birokratama, oročenim vremenom izlaganja i praznim obećanjima, kažu analitičari. Ali je jasno da niko iz regiona de facto neće skoro ući u Evropsku uniju, jer vodeće zemlje Unije stalno nalaze nove izgovore. Srbija je, kaže analitičar Dragomir Anđelković, pod velikim pritiskom u vezi sa priznanjem Kosova. Ali je, kako navodi, u pitanju i namerno kreiranje problema da bi se naša zemlja i ceo region zaustavili na putu eurointegracija.
Makedonija je ime promenila, pa nije zbog toga nagrađena. Znači, radi se o nespremnosti evropskih zemalja da prime nove članice, osim kada im se to direktno ne naredi iz Vašingtona, kao što je bilo u slučaju Bugarske i Rumunije, a Vašington također nije specijalno zainteresovan za ovaj region, jer i njemu odgovara da ima zonu gde može da izaziva probleme ako mu to odgovara.
Anđelković primećuje da je najveći bes i frustraciju na samitu pokazao Edi Rama, zato što se Albanija kao članica NATO pakta i miljenik Zapada sada uverila da od svojih najbližih saveznika u suštini ne može da očekuje ništa dobro.
Rama je zbog toga vrlo isfrustriran. Makedonci su već navikli na poniženja. Što se tiče Srbije, Srbija je već toliko pravila ustupaka da kao da smo izgubili osjećaj za poniženje. Mi bi morali da budemo mnogo ljući na Evropsku uniju i da to demonstriramo nego što to radimo, jer smo zbog eurointegracija napravili čitav niz strašnih ustupaka, kao što je briselski sporazum koji se pokazao kao ozbiljno varanje Srbije. Srbija koja je to učinila nije za to nagrađena, već nam traže i nove ustupke. Nažalost, mi mjesto da pokažemo opravdani bes, mi dajemo te ustupke. Tako da Beograd bi morao da pogleda kako se postavio Rama i da razmisli da li je to možda model kako i mi treba branimo nacionalni interes.
U osvrtu na pritiske na Srbiju, zbog neusklađivanja spoljne politike i odbijanja da se pridruži antiruskim sankcijama, ocenjuje da je oko toga zapravo izostala veća buka, jer Zapad zna da bi narod Srbije na to burno reagovao. Samit je bio gledalo sveukupnog ponašanja Brisela i govori nam, dodaje Anđelković, da od evrointegracija Zapadnog Balkana nema ništa, kao i da se mnogo toga u domenu demokratskih vrednosti gazi u ime evroatlantskog imperializma. Dodela statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Ukrajini i Moldaviji uz odbijanje Severne Makedonije, Crne Gore, Albanije i Bosne i Hercegovine je na nivou lošeg vica, ali očigledno je da zemlje regiona ne ispunjavaju osnovni uslov, ne pucaju na rusku vojsku, ocenio je protekle nedelje za Sputnik saradnik Instituta za evropske studije Stevan Gajić.
Mislim da je ovo jedina logična stvar. Dakle, odavno Evropska unija, ako ne od samog početka, nije bila nikakav najveći projekat mira, već je bila uvek političko krilo NATO-a, što naravno dolazi do izražaja u situaciji koja je dugo nazrevala zapravo, a to je praktično proksi rat između Rusije i NATO-a preko teritorije i stanovništva Ukrajine.
Proklamovane evropske standarde vladavine prava, ljudskih prava i odnosa prema manjinama Ukrajina nije ispunila, dodaje Gajić. A pre početka ruske specijalne operacije, tamo je em nestalo nekoliko hiljada ljudi, em je ruski jezik bio diskriminisan, kao i druge nacionalne manjine. Što se Moldavije tiče, od nje NATO verovatno očekuje da bude tampon zona ako ruske trupe dođu do Pridnjestrovlja, da bi mogao da izaziva krize, kaže naš sagovornik, i dodaje da u tom smislu zaustavljanje balkanskih evrointegracija nije iznenađenje. Pored toga, kaže on, Evropska unija gubi ugled u Srbiji i zbog stalnog ponavljanja da treba da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije.
Mislim da Srbija suštinski treba da bude u jednoj opuštenoj poziciji, zato što tu više čak nema ni ucene. Dakle, ucena bi bila, ako ne uradite to, mi ćemo da vam ne znam šta uradimo. Znači, svaka vrsta sankcije prema nama, kad kažem sankcije, mislim kazne, bilo bi isključivo iživljavanje potpuno nerazasnovano na bilo čemu. Do sada je iživljavanje bilo zasnovano na nekakvim evromaglama i perspektivama, Živko Nikolićevskim nekim parodičnim parolama, ali sada to zaista nije čak ni na tome zasnovano.
Gajić ocenio i da je najveći gubitnik samita Severna Makedonija, koja je prvo promenila ime, a zatim praktično pristala da bude federalizovana i zauzvrat nije dobila ništa. Ovako ponašanje Brisela prema Skoplju, Tirani, Podgorici i Sarajevu on vidi kao znak da Evropska unija smatra da te zemlje drži u šaci. I bar za sada, to tako i jeste, zaključuje Stevan Gajić.
Radio Sputnik.
Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj podneo je predlog rezolucije kojim zahteva da Ujedinjene nacije najstrože kažnjavaju negiranje navodnog genocida u Srebrenici, da se 11. jula obeležava Međunarodni dan sećanja na genocid i da se Republika Srpska označi kao tvorevina nastala na ovom zločinu. Ubrzo potom, Generalnoj skupštini obratio se srpski član predsjedništva Milorad Dodik pismom u kojem je obrazložio da u ovom slučaju ne postoji nikakav konsenzus i da država Bosna i Hercegovina ne stoji iza takve inicijative. Profesor međunarodnog prava Željko Budimir ističe da sve ovo ukazuje na nastavak uzurpiranja državnih institucija u BiH.
Ministarstvo inostranih poslova na čelu sa ministrom Turković konstantno negira Ustav Bosne i Hercegovine, djeluje potpuno samostalno, jednostrano, mimo zakona. Tako da ono što je sada na djelu jeste pokušaj korištenja jedne vrlo složene situacije u međunarodnim odnosima i osloženih prilika između velikih sila, gdje se upravo od nekih država koje su ranije pokušavale da kroz Ujedinjene nacije nametnu jedan pogled na srebreničku tragediju. To je ranije pokušala Velika Britanija s svojom rezolucijom, sada Bosna i Hercegovina pokušava također sa ovim predlozima prema drugim organima u Ujedinjenim nacijama.
Drugim rečima, komentariše naš sagovornik, ništa novo nismo vidjeli. Samo su se ponovile stare namere bošnjačkih kadrova u Ministarstvu inostranih poslova, koje deluju protiv Bosne i Hercegovine kao celine.
To je sada vrlo teško reći, s obzirom na koji način se zloupotrebljava, ali bilo kakva odluka i sam ovaj prijedlog je nezakonit, tako da ni prijedlog ne bi trebao da se nađe, jer ako postoji imalo poštovanja međunarodnog prava i dobre namjere u odnosima između država u tako značajnoj međunarodnoj organizaciji kao što su Ujedinjene nacije, ovo ne bi smjelo na ovaj način ni da dolazi na bilo kakvo razmatranje, na dnevni red, a kamoli na glasanje.
Analitičari kažu da nije nemoguće da se rezolucija na kraju ipak nađe na dnevnom redu agende, ali da prethodno mora da prođe generalni komitet sastavljen od potpredsjednika Skupštine, kojih ima oko 30 iz 5 svjetskih regiona. Takođe, nije moguće da u ime BiH neka druga država predloži rezoluciju, jer je Bosna i Hercegovina članica Ujedinjenih nacija. Druga država to može, ali samo u svoje ime. I to ako Generalni komitet odbije da stavi predlog Svena Alkalaja na dnevni red.
Slušate Radio Sputnik.
Parlament u Sofiji izglasao je nepoverenje vladi Kirila Petkova, čiju su smenu zatražili poslanici opozicije, tvrdeći između ostalog da njegov kabinet planira da povuče veto na početak pregovora Severne Makedonije sa Evropskom unijom. Sa druge strane, u Severnoj Makedoniji opozicija danima protestuje tražeći smenu vlasti, zbog, kako kažu, sve veće bugarizacije Makedonije. Analitičar i konsultant Vladimir Dobrosavljević ne sumnja da iza pada vlade Petkova se krije njegova namera da olabavi stav prema Severnoj Makedoniji.
S druge strane, treba biti potpuno jasan, dakle, Bugarska, kao što znamo, nekoliko puta imala ponavljanje izbornog ciklusa, pokazala se da je, što kažu, da je postojeća većina vrlo krhka i da je ovo sklona promenama i padu i oscilacijama, a sa druge strane, kažem, prosto Bugari su pokušavali da u ovom poslednjem vremenskom periodu negde svoju poziciju prema Makedoniji, koja je za njih istorijski jeste jedno od osjetljivijih pitanja, da je na neki način radikalizuju i da pokušaju da iskoriste benefite svog članstva u EU ili ne bili uslovili Makedoniju da izađe u susret njihovim identitetskim ciljevima.
Međutim, to nije naišlo na dobru volju u delu zapadnih saveznika i negde u jednom delu je usledio i pritisak po tom pitanju na vladu Petkova, kaže Dobrosavljević. AVMRO i saveznici, kako kaže, samo koriste još jedan od autogolova koje vlast u Skoplju sebi zadala da se vrate na ranije pozicije. Šanse da će Kiril Petkov opstati na vlasti su male, posebno jer Bugarska istorijski nije miljenik Vašingtona i Londona, iako Petkov važi za prozapadnog igrača. Dobrosavljević naglašava i da je jedini razlog zbog koga bi Zapad bio zabrinut zbog pada vlade u Bugarskoj mogao da bude odnos prema Rusiji i samo bi se u tom slučaju umešao.
Bugarska je nekako među zapadnim saveznicima negde se uvek oslanjala na zvanični Berlin. Međutim, isto tako činjenica da je su Vašington i London, ako hoćete istorijski kroz 20. vek, vrlo rezervisani uvek bili prema bugarskim akcijama na ovim prostorima, pa se to otprilike negde i sada dešava. Dakle, vi vidite da opad, odnosno utice Bugarske u regionu, neka je krava i stabilnost same bugarske vlade pada, nekako se poklopa sa vremenom kad je Angela Merkel najavila povlačenje sa mesta kancelara Nemačke. Tako da Bugarska sada je nekako u poziciji da nema dovoljno jakog saveznika ili dovoljno jako zaleđe među uticajnim adresama u zapadnoj alijansi.
Ako bi bio usvojen najnoviji predlog nemačkog kancelara Olafa Scholza da se odluke o spoljnoj politici EU donose kvalifikovanom većinom, a ne konsenzusom, ozakonile bi se već prisutne tendencije da velike i moćne države određuju politiku Evropske unije i došlo bi do dodatnog jačanja uticaja bogatijih zemalja, a pre svega osovine Paris-Berlin. Bio bi to zapravo kraj Evropske unije kakvu poznajemo, kaže politikolog Aleksandar Gajić i objašnjava da bi usvajanje Scholzovog predloga značilo nadjačavanje u kombi velike moćne države uz pomoć nekih manjih preglasavale zemlje koje procene da se predlozi Brisela ne slažu sa njihovim interesima.
To bi strukturu i ravnopravnost u članstvu i ona pitanja koja su vezana za spoljnu politiku pre svega, a i za čitav drugi niz oblasti gde je potreban konsenzus, obesnažila bi i to bi predstavio kraj onakve Evropske unije kakva je funkcionisala od Maastrichta pa na ovamo.
Motivi nemačkog kancelara da pokrene ovakvu inicijativu potreba su za geopolitičkim pozicioniranjem Unije. Ali taj motiv je, prema Gajićevim rečima, samo iniciran temom davanja statusa kandidata za članstvo Ukrajini i Moldaviji. Razlozi su dublji, jer do konsenzusa u donošenju odluka ne može da dođe zbog interesnog razmimoilaženja među članicama. Niz država je nezadovoljan politikom koju Unija vodi posljednjih nekoliko meseci i nerado sledi taj kurs. A Scholzov predlog, kaže Gajić, nema neke šanse da bude usvojen. Tu se preradi o takozvanom ispipavanju terena, nego o praktičnom pokušaju njegove realizacije.
Mislim da je čitav niz država, čak i oni koji su sada pristupili ovom postrojavanju Europske unije u jedan front geopolitički u zadnjih nekoliko meseci, da se oni dugoročno neće složiti, jer bi to značilo njihovo konstantno preglasavanje od strane drugih članica po čitavom nizu pitanja koje su njima od vitalne važnosti, tako da mislim da čak i ove zemlje koje najčešće sad iskaču jel, iz tog konsenzusa i homogenizacije koja je stvorena kao su ne znam Mađarska i tako dalje, da čitav niz drugih zemalja koje u ovom trenutku iz geopolitičkih razloga podržavaju tu priču, neće hteti učestvuju u tome, jer bi to značilo, ne znam, recimo Poljska koja sad podržava politiku prema Ukrajini, angloameričku i briselsku, ona zbog, ne znam, pitanja istopolnih brakova i tako dalje, neće hteti da se pređe na drugi niz odlučivanja, jer bi to značilo zapravo nametanje većinske volje državama članicama koje ostanu u manjini i da one, gledajući dugoročno, neće pristati na takvu promenu načina odlučivanja.
Radio Sputnik.
Rezultati parlamentarnih izbora u Francuskoj govore da je model takozvane hermafroditske politike oličen u ličnosti Emanuela Makrona na zalasku, a da je francuska scena u procesu prekompozicije, kaže profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miloš Jovanović u osvrtu na rezultate izbora za Francusku nacionalnu skupštinu. On dodaje da je iz svega jasno da su Francuzi izgubili veru u politiku, što najbolje pokazuje i broj glasača koji je znatno manji od broja apstinenata. Naime, tek 46,23% Francuza je iskoristilo svoje biračko pravo.
Kada politiku predstavite kao menadžment i kada politiku predstavite kao upravljanje realnošću koju ne možete da promenite, a to jeste nakon radio, vi zaista negirate, izvinja se da ovo je komplikovano, ali negirate esenciju političkog, politika služi da se menja realnost. Mislim da je deo građana prosto odustao od ideje da se nešto politiko može menjati, jer su sami političari napravili od politike tu jednu polupredstavu, a svakako su napravili od politike nešto što pokazuje građanima da se stvarnost ne može menjati. Mislim da je to suštinski ravno, kažem, zato ne rade ovaj povratak ideologije i povratak jakih ideoloških matrica.
Kad su rezultati u pitanju, Jovanović naglašava da se ovakav presedan nije desio u istoriji Pete Republike. Do sad su svi parlamentarni izbori preslikavali rezultate predsjedničkih. Jedini izuzetak desio se 1974. kada je za predsjednika izabran Valéry Giscard d'Estaing, a njegova partija nije osvojila većinu u skupštini, ali on je bio centrista u okviru desničarske većine. On smatra da će rezultat snažno prodrmati francusku političku scenu, kao i način na koji su institucije u toj zemlji funkcionisale tokom poslednjih 5 godina.
Sve će to vrlo moguće dovesti do određene vrste nestabilnosti, što s jedne strane, sad tražite meni komentar pa ćemo ga reći, donekle mi raduje, zato što mnoga pitanja nisu rešena, zato što Francuska odavno nije Francuska, zato što od ukrajinske krize pa do, ne znam, pitanja ekonomije se sve rešava na vrlo čudnovat način i kažem, dobro je da se čuju različiti stavovi koji će zaista to i biti pravi politički stavovi, što se dugo nije čulo, kažem, u toj hermafroditskoj varijanti francuske politike poslednjih nekoliko godina.
Emmanuel Macron je u petak izjavio da je uveren da je u stanju da napravi kompromise u parlamentu.
Slušate Radio Sputnik.
Porukom zaustavite rat, a ne socijalna primanja, Britanci okupljeni na protestu u Londonu izrazili su nezadovoljstvo povećanjem osnovnih životnih troškova. Oni, kao i 50.000 članova sindikata, železničkih, pomorskih i transportnih radnika, koji su najavili štrajk kakav nije održan poslednjih 30 godina, neizvesnu budućnost teško mogu da kompenzuju objašnjenjem da je sve Putinova krivica, kaže analitičar Aleksandar Pavić, i dodaje da posle početne euforije sledi racionalizacija, koja će u konačnom rezultatu imati ono što je najavio Vladimir Putin na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Situaciju u Evropi dovešće do eksplozije radikalizma i smene otuđenih elita. Druga opcija je, kaže on, širenje rata.
Verovatno jedan deo naroda, ne samo Velikoj Britaniji, počinje da shvata, zato što jednostavno žrtvuje se životni standard ljudi, žrtvuje se normalan život zarad nečijih geopolitičkih ambicija, kao što je rekao Putin. On je to govorio u okviru očuvanja jednopolarnog sveta, ali međutim još je više od toga, očigledno da se radi po programu koji se u Davosu već neko vreme iznosi, a to je to veliko resetovanje, to uništavanje tadašnje privrede, pa između ostalog i prelazak na zelenu privredu.
Sadašnji politički sistemi na zapadu praktično su slomljeni, kaže Pavić, i ističe delove Putinovog govora. Partije i partijski programi liče jedni na druge. I to, kako kaže, dodatno izaziva frustraciju i nemoćan bes među običnim narodom. U okolnostima kad postoji nezadovoljan narod sa jedne i zarobljene institucije i politički sistemi sa druge strane, teško je, kaže Pavić, da neke nezavisne političke snage dođu do izražaja i da artikulišu nezadovoljstvo ili traženje nove opcije, novog pristupa i nove politike.
Sve ankete govore da kod ljudi dolazi do zamora, prvo što se tiče vesti iz Ukrajine, isto tako sve veća skepsa i u smislu zašto sa njih tražite žrtve, zašto treba neko sada da se pere hladnom vodom umjesto toplom, da traži od prvo za ogrevu umjesto da ima grijanje kako ima prethodnih godina i to još sve da bude više stoko skuplje nego što je bilo. Jednostavno razne ankete po raznim zapadnim zemljama pokazuju da ljudi sve manje veruju da su za to krivi isključivo Putin. Može da se desi da se proširi rat izvan Ukrajine. Evo imamo prve naznake u rečiši o Poljskoj, nego evo i Litvanija sada će da obustavi transport vozova za Kaliningrad. Direktno kršenje ugovora sa Rusijom. To je recimo pokušaj širenja ratnih dejstava. I sve to onda zapadnoj javnosti predstavi kao nove agresivne potezi Rusije.
U novim okolnostima od nezadovoljnih građana Evrope i Sjedinjenih Američkih Država se očekuje da veruju da moraju da se žrtvuju, kupaju hladnom vodom, smanje grijanje i nose dva ili tri džempera umjesto jednog, jer će Vladimir Putin sve da ih porobi, iako na svetu ne postoji ni manjak energenata, ni manjak hrane, već samo poremećaj u snabdevanju izazvan zapadnim sankcijama.
Slušate Radio Sputnik.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije saopštilo je protekle nedelje da sudovi u toj zemlji nisu utvrdili da bi izručenje Juliana Assangea bilo nepravedno ili predstavljalo zloupotrebu postupka, da ekstradicija ne bi ugrozila njegova ljudska prava, uključujući pravo na pravično suđenje i slobodu izražavanja, kao i da će on u Sjedinjenim Državama biti tretiran na odgovarajući način, uključujući i njegovo zdravlje. Novinar Nikola Vrzić, autor knjige Wikileaks, Tajne beogradskih depeša i urednik emisije Novi Sputnik Poredak, kaže da se nada da ipak postoji šansa da Assange ne bude izručen Vašingtonu, jer ima pravo žalbe. Ali kako naglašava, sa svakom odlukom britanskog suda ta nada je sve manja.
Assange je osuđen unapred praktično, ne zato što je rekao nešto pogrešno ili nešto netačno, već upravo suprotno, baš zato što je objavio istinu. I tu istinu koja je neprijatna po gospodare zapadnog sveta.
Očigledno je, dodaje Vrzić, da od Assangea žele da naprave primer koji će zastrašiti svakoga ko bi se usudio ili pomislio da učini nešto slično. Dok Vlada Radomirović, urednik portala Pištaljka, kaže da ovim postupkom svako buduće zalaganje Britanije i Amerike za slobodu medija postaje licemerno.
Što se njegove sudbine tiče, mislim da je taj pritisak američki i spremnost Velike Britanije da uradi sve što Amerika traži, toliki da Amerika sigurno priprema ćeliju za Assangea i on će biti prvi novinar, i to novinar koji faktički nema nikakve veze sa Amerikom, australijski državljanin uhapšen u Velikoj Britaniji, kome će biti suđeno zbog novinarstva.
Sve što je navedeno u optužnici protiv Assangea je, kaže Radomirović, samo dimna zavesa, koja treba da posluži da se prikrije činjenica da Amerikanci gone jednog novinara, odnosno izdavača medija, zbog razotkrivanja njihovih zločina. Iz Wikileaksa je umeđu vremenu saopšteno da će se Assange žaliti na odluku, kao i da ovo nije kraj borbe, već samo početak nove pravne bitke. Podsjetimo, prvobitno je britanski sud donao odluku da Assange ne bi trebalo da bude deportovan, navodeći da njegovi problemi sa mentalnim zdravljem znači da bi bio u riziku od samoubistva ukoliko bude osuđen i zadržan u maksimalno obezbeđenom zatvoru. Odluka je preinačena nakon što su Sjedinjene Američke Države pružile paket uverenja, uključujući i zalog da Assange može biti prebačen u Australiju na izdržavanje kazne.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić, Nenad Ronjak i Miloš Ćurčin. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.